Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag så befinner jeg meg vel, sier man på eller I hell, Rune?
Jeg bruker å si på hellet.
Ja, for dagens gjest Rune Gjelnes, og vi sitter I en skog, altså på hell, I det som tidligere var Nord-Trøndelag. Og sommeren også på hell, definitivt. Det begynner å gurne, og det typisk trøndersk. Høstvær med sånn omtrent 5 varmegrader, og vi har nettopp hatt det skikkelig regnskur. Men Rune, du jo ja, en av Norges mest meriterte polfarere, men det jeg tenkte, denne uka her så kom jo da lista over årets deltagere på Skal vi danse, og du var jo ikke med I år heller.
Nei, der kommer jeg aldri til å stille opp, og jeg kommer aldri til å bli spurt her. Jeg dårlig rytme I kroppen her.
Ja, men sånn, litt sånn generelt da, sånn I forhold til merittlista di, så du jo ganske sånn, du ikke den som stikker deg mest fram her I verden.
Nei, jeg vel litt beskjeden der.
Jep, men sånn turmessig, hva, har du gjort noe spennende I det siste?
Ja, faktisk var en fin tur på Grønland, Sydgrønland nå I sommer. En tur opp på noen unnatakker, uberørte fjelltopper inne på isen. En gammel drøm som jeg hatt siden jeg gikk Grønland på langs, og da så vi de fjellene som lå ja, vest av oss da vi gikk nordover. Og faktisk I sommer da, så fikk jeg dratt dit, og Ja, kom oss opp en 7-8 fjelltoppa, som lå ganske uberørt inne på innlandsisen der.
Ikke sikkert det har vært så mye folk oppe på dem før?
Nei, jeg vet at det har vært folk på en, men de andre var uberørt. Så, og så hadde vi jo det fantastiske været bort bare I tillegg. Ja, det går ikke. Vi hadde jo 24 grader oppe på isen der på 2000 meters høyde. Så... Det smelter godt rundt oss I tillegg, men frøs fint på natta igjen. Så nei, det er liksom det siste litt ordentlige. Mm. Ja.
Men hvordan trivs du I 24 varmegrader da?
Ja, grensa går på 25. Det, opp til 25 går bra, men skal den over det, så ja, da trenger du jo tilvenning da. Det har den jo hatt på... Noen djungelturer nede I Amazonas, så det går det jo.
Ja, for sånn når det gjelder turer for din del, altså ekspedisjoner, så det jo på en måte enten veldig kaldt eller veldig varmt, har jeg inntrykk av.
Ja, det var, jeg liker jo kontraster da, så det har mest vært ganske kaldt. Men når det som kalles da, så går det jo å drømme om varme, og da har varit naturligt att träcka det varmaste trycket efter på. Så det har varit mest djungel, lite sydavstränger.
Yep. Men vi ska snacka lite grann om det där med kulle. Men alltså är det något positivt med det att frysa?
Nej. Det frysa det är något av det värsta som finns. Så länge en grej att undgå det så går det ju ganska bra oavsett om det är minus 40 eller minus 50. Det är det att hålla sig i bevegelse och göra det bästa utav det. Men frysa det är ju tortyr.
Mm. Ja, det virker, jag har snakket på før, at det väl stort sett bare engelske polfarere som liker å fryse.
Ja, britterne de liker å lide dem, så, og som jeg har sagt at britterne de lider mens vi fryser.
Ja, sånn er det, ja. Men hvis vi skal se liksom sånn på, hvis vi snakker om vinter og litt sånn tørr kulle, altså, er det på en måte noe... Altså, er det noe sted på gradestokken vi kan trekke en grense og si at når det passerer det her, så begynner det å bli, da begynner det å bli vanskelig?
Ja, altså, jeg har aldri opplevd det kaldere enn minus 55. Det går selvfølgelig an å jobbe når det kaldere også, men da det jo ofte innmari tørt og lite vind, altså når temperaturen kanskje litt høyere. Så,
men sånn for et vanlig friluftsliv da, altså når slutter det å bli kos, og når begynner det å på en måte bli, når blir det liksom det eneste fokuset å holde varmen?
Nei, jeg ser ikke noen grense egentlig der. Altså minus 55, det fungerte fint det også. Bortsett fra at ting tar mye lengre tid når du skal gjøre ting. Og du må være mye mer på passle med å ta vare på deg selv og de som er rundt deg. Det der er igjen litt erfarings. Ja, skaffe seg kunnskap og erfaring på det, så går det helt greit å operere i innmari lave temperaturer. Det bare å se på, ja, sammen oppe på Finnmarksvidda i kaldeste periodene. De er jo vant med det og kan håndtere sånn kulde og har det bra. Og samme er det føler jeg når jeg på tur. Når du får inn, jeg har erfaringer, og så får du inn gode rutiner, så er ikke det.
Kan du si litt om på en måte, hva slags rutiner, det, altså, hva er det man skal tenke på når man beveger seg ut i streng kulde?
Ja, først og fremst, klærne de gir jo ikke varme, så du må produsere varmen selv, og det betyr at du må være i bevegelse da, og produsere varme. Og så er det å passe på bar hud. Hvis den kald på fingrene eller kald på tærne, at den beveger dem og prøver å holde sirkulasjonen i gang. Ikke minst kjenne etter om er det på grensa nå, eller går det her bra. Så det er hele tiden å være på vakt når det er så ekstreme forhold.
Ja. Ja, for det er jo litt sånn altså, når man kanskje er vant til å være på sommertur eller påsketur, altså det å være på tur når det begynner å bli veldig kaldt, det handler jo mer om å være veldig på vakt hele tiden, være bevisst hele tiden på hva du gjør.
Ja, altså en må være på alerten hele tiden når det, hvis det er, ja, selv minus 30 år, så er jo det lett å få forfrysninger da. Og en dårlig rutine, så kan du igjen lett. Nej, jag syns att det är lätt att få hypotermi, men jag har varit borti folk som säger att allt är ok, bara går och ser ut som har det bra och så halvtimmeter på och så upptäcker att de har hypotermi.
Ja, för hypotermi det är ju sån generell nedkjøling att kroppstemperaturen blir lav och det är ju sånt som kan ske sån umärkligt över lång tid egentligen över flera dagar att du liksom inte helt klarar att få upp kroppstemperaturen.
Ja, alltså ja, speciellt där visst du inte dricker nog och spiser nog och inte grejer att producera värmen själv och innmere sliten i tillegg da, så er det lett å dra på seg det der da. Jeg tror ikke jeg har hatt hypotermi selv, men det er folk rundt meg som har fått det mens vi har vært ute.
Men är det, jag tänker som grupppsykologi och sånt ting, alltså man är ju sån många är ju bevisst på att altså, du ska inte syta och klaga och sånt ting, alltså det är viktigt att ha ett sånt miljö att liksom du skönner vad det är grejt att säga ifrån om.
Ja, det är helt klart Alfen, när jag är ute med andra folk då så brukar jag ofta spöra dem och om hur det går och så att de måste dönna ärlig på alltså inte lyga om sånt ting. Det gäller för frysningar och hypotermin, men det är det att den hypotermin den kommer siga en slags försiktigt, umärkligt. Jag tror det många som inte är klara över det när man går in i det. Det blir ju lite apatisk.
Ja, det är ju skummelt att du på något sätt du börjar liksom bli lite sån likgyldig till det hela och att sån att du sånt sett kanske är vanskligt att märka själv att du är färd med att bli på term.
Ja, jag tror det i alla fall sån jag upplevde med dem som har fått det runt mig. Och det är nästan skrämmande så för det kommer så kommer sigene inmare försiktigt men när det först slår till så sitter du där.
Ja, det är nog att vara uppmärksam på liksom hvis man ska börja checka ut sträng kulle och sånt på egen hand. Men det är ju händer och fötter är ju väldigt väldigt utsatt i kulla kroppen vill ta så prioritera och hålla inre organer och sån varme och dra blodet tillbaka från händer och fötter. Vet du förresten hur kall överflaten på fötterna är när du börjar frysa?
Nej. 10 grader, 5 grader.
Ja, du börjar märka att du är kall när överflatetemperaturen på tärna är 25.
Så fort. Ja.
Och så börjar det göra vont vid 15 grader. Och så tilltar smärten väldigt fort och runt 10 grader så beskriver de flesta smärtorna som uthållliga.
Och så bara så. Ja, nej, det var nytt för mig. Jag har varit med på forskningsprojekt där vi sitter med benen i isbad och samman med fingrarna. Och det, ja, det var, då fick du nägelbit i alla fall.
Ja, och det är ju inte något gott.
Nej.
Men du skumle även när det där slutte.
Ja, när det försvinner smärtan då är det betydligt att stå upp.
Har du upplevt något sån själv?
Alltså ja, det har jag gjort flera gånger. Och då är det ju trixa och stoppa upp i tid och få värma upp benen eller fingrarna. Med egen hjälp eller att du får hjälp från andra till att lägga på händerna, värma upp eventuellt på inne på magen och liknande. Men det har jag aldrig gjort själv. Bara värma upp andra sina ben på magen. Men det är i vart fall berga någon för frysningar då.
Och det är ju lite sån här då måste du ju kanske börja sätta upp tält och avbryta tidigare än du hade tänkt och men liksom och kanske ha tänkt igenom det på förhand att det är något som kan ske att du inte blir så fokuserad på dagsetapper och sånt att man bara fortsätter.
Nej, jag vet ju det. Hvis det är fara för frysningar så kan du inte fortsätta och nödd att stoppa upp. Alltså blir det bara värre och värre. Så du vill ju prova att stoppa din ja. Infrysningen där så köp som möjligt. Men det igen med det med förfrysningen där folk går och går och tör inte att säga ifrån när det börjar bli för kallt. Det sker en varm vinter när jag är på tur med andra.
Ja, nej och det är ju det där att veta om du har klart att få tillbaka värmen i fötterna eller om den faktiskt har blivit ända kallare. Det kräver ju säkert lite erfaring det
också. Jo, det alltså vita smärtegränser det var ett gott poäng där med när det smärtan försvinner då har det gått för långt och grejer och värdera det här med att nu måste du stoppa upp för att få ordentlig värmen igen ja det är utfordring men det går på lite på erfaring där och
Alltså en annan ting att tänka på är ju att både när du blir nedkört generellt med något sån specifikt på fingrarna så mister du ju alltså när du mister evnen att bruka händerna så är du ju ganska illa ute.
Ja, då sliter du. Då har du förhoppningsvis några turkollegor runt dig så kan hjelpe deg. Jeg selv har aldri opplevd at, jo, en gang, da har jeg vært ute og svømt, overflatesvømming, like sen høsten. Og noe dårlige våthandsker jeg har på, da, når jeg kom på land. Det var den tiden det var telefonkioska rundt omkring. Jeg kom på land på ferjekaja og skulle ringe hjem og si frem skulle komme og hente meg. Og jeg hadde noen kronestykker nede i våtsokken på ja, våtsokken. Og jeg greide ikke få opp de kronene, fordi fingrene var... Ja, det var ikke noen krefter igjen, det var ikke noen følelser. Det var ikke for frysning, nei, men det var ikke noen hjelp igjen.
Jeg merker faktisk at nå er vel alderen som krever sitt, da, men at hvis jeg blir spesielt våt og kald nedover underarmene, så mister jeg mye fortere enn før makten over tommelfingeren.
Ja, tommelfingeren også, ja. Akkurat. Ja.
Ja, og den er jo ganske sentral for å klare å gjøre noe.
Ja, ja absolutt.
Men det som er jo interessant, altså, ettersom du blir kaldere på fingrene, så er liksom sånn vanlige håndgrep og arbeidsoperasjoner blir jo, altså, de blir vanskeligere og tar mer tid da, enn det du er vant til. En idé å øve på ting du skal gjøre i kulla. Og faktisk, det viser jeg har lest forskning som sier at altså, hvis du skal gjøre en operasjon i kulla, så er det mye mer effektivt å trene på den i kulla enn i varme. Altså, du blir ikke flinkere til å gjøre noe i kulde av å trene på det med varme fingre på kjøkkenbordet. Da må du trene på det med kalde fingre for å bli flinkere i kulde.
Ja, det tror jeg på. Alt sånn friluftsliv må jo trenes på, og det bør jo være i sitt rette element.
Så. Jeg har gjort studier på det, altså blant annet sånn her med å lade magasin og adskillelse og sammensetning av rifle og sånne ting. Altså du kan trene kolossalt mye i romtemperatur uten at det egentlig gjør deg noe mye flinkere til å gjøre det i kulde. Antagelig så må du gjøre det på en litt annen måte for å få det til med varne fingre, vil jeg tro.
Ja, altså er det kaldt så må du gjøre ting fort da. Så å være heldig oppmerksom, spesielt når du kommer bort til det med metall. Og, det trenger ikke å være våpen, det kan jo være teltstenger du holder på å... og skal tre inn i teltet når det blåser. Og det er lett å få forfrysninger, og ikke minst lett å brekke ting.
Primusen er jo når du skal fyre opp den om morgenen når det er iskaldt, og tar i aluminium eller stål der, det er jo også sånn du får frostblemmer av omtrent med en gang.
Ja, det er en fort, i alle fall en fylflaske. Den er lett å få frostnips.
Yep. Men,
det var feil med å si at jeg ikke har frosset på beina. Jeg har jo forfrysninger. Jeg glemmer jo det.
Selektiv hukommelse er jo kanskje en sånn der nøkkelkompetanse for en som skal være med ute i kulda.
Ja, korttidsminnet er bra å ha.
Men sånn med påkledning og sånn da, altså, hvordan strukturerer du bekledningen av det liksom, når du skal være ute i streng kulde?
Det er jo igjen til jeg omgjort å ha minst mulig også. Men normalt, jeg bruker jo alltid ullundertøy, og der kan det variere med ett lag til to lag når det er i mars. Jeg kommer an på hvor kaldt det er. Og så er det jo etterregulert med å lufte og sånne ting. Men jeg orsker ikke å fryse. Og så går jeg på guideturer og skal passe på noen briter eller noe sånt. Og da går det ikke fort. Og da jeg ofte tar på meg mer... Jeg må ha mer bekledning på meg enn dem. For det går av og til ganske sakte.
Det er vel når britter går på ski, så er det ganske mye energi som går med til helt andre ting enn framdrift. Ja.
Balanse og forskjellig sånt, ja.
Men mange bruker jo da enten dunvest eller dunjakke eller sånn syntetisk primaloft eller noe sånt for å regulere kroppstemperaturen og for liksom kunne regulere bekledningen enkelt opp og ned under mars.
Ja, altså det samme gjør jeg jo, ja. Men det er jo... Det er akkurat der med, hvis du går med sekk, så er det jo ikke noe artig å gå med noe dun så det blir svett. Det er jo noe du ønsker å spare mest mulig på, at du tar pause eller skal slå kamp. Så der er jeg mer forsiktig med å bruke akkurat det, under mars i hvert fall.
Ja. Begynner kaffen å bli klar, eller?
Ja, må være klar nå.
Ja.
Det uvant, men... Der. Ja, du skal få først, du da.
Å, du verden. Det fantastisk lyd.
Det lukter godt, da. Litt sur, den der bålerøyken, da.
Ja, kanskje få noe mer luft inn i den, eller noe? Men bruker du å ha med deg kaffe når du på ekspedisjon, Rune?
Jeg drar ingen plass uten kaffe. Nei. Så det, hjemme så går det jo med store mengder kaffe hver dag. På turene så er jeg litt mer forsiktig. Men jeg faktisk, på den første ekspedisjonen jeg var på, så måtte jeg være enda mer forsiktig med kaffen på kvelden, og slik i alle fall. Så kanskje en kopp på kvelden og en kopp på morgenen. Men nå har jeg blitt mer vant, så jeg tåler mye mer. Men det er kosen med å ha kaffe ute der, altså den er viktig etter mat og frokost. Og.
Ja, jeg er jo ganske sånn kaffeavhengig, men jeg skal leste Roald Amundsen. De hadde jo, da de gikk til Sydpolen, så hadde de jo ikke mer kaffe. Jeg tror det var fire ting de hadde proviant. Det var pemmikan, havrekjeks, tørrmelk og sjokolade, stemmer det?
Ja, stemmer det. Ja, nei, det var ikke noe mer enn det.
Nei. Og så har jeg tenkt at den kaffekoppen i verdenshistorien som jeg helst skulle vært med på, det var når de kom tilbake til Framheim etter 99 dager, og så satt Adolf Lindstrøm over kaffekanna, og så satt de seg ned der hele gjengen, og drakk sikkert mer enn en kopp kaffe, og liksom lot det synke inn at Det vel, gutta, vi har vært på Sørpolen.
Ja, det må være helt... Ja, det var en vanvittig ekspedisjon jeg var på der, og tenke inn følelsen å komme tilbake der. All den usikkerheten som ligger, og så endelig være tilbake. Og uten å skade.
Ja, det er helt fantastisk. Vi skal komme litt tilbake til Amundsen etter hvert, for du har jo vært med og gjenskapt... både turen og kappløpet mot britene. Men jeg tenkte altså, du har jo bosatt deg på Hell, Rune, og for en som da har gått over djevelens dansegolv og vært i djevelgrotten og sånn, så du er vel ikke helt uvant med morsomheter rundt hvor du bor?
Nei, altså, Rune from Hell, det slår det når du kommer til utlandet i alle fall, så... Men det er jo ikke grunnen til at den flytter dit, da. Det er jo innmere praktisk med nært flyplass, og ja.
Men for deg, liksom, vi snakker om kulde her, altså a cold day in hell, en kald dag i helvete, det er jo et sånt begrep for noe som aldri kommer til å skje. Men visste du, Rune, at det alltid er en kald dag i helvete?
Nei, jeg visste ikke. Det var ny.
Ja, nå er det jo, altså... Førstehåndsberetninger fra helvete er jo, det er jo ikke så fryktelig mange av dem, men hvis vi går til det som kanskje er den råeste ekspedisjonen og den råeste ekspedisjonsboka i hele verdenshistorien, så kan vi kanskje finne noe. Og da skal vi til en bok som kom på 1320-tallet i Italia, Den guddommelige komedie av Dante. Han var på en skikkelig ekspedisjon i løpet av en påskehelg fra langfredag til første påskedag. Så var han gjennom helvete, skjærsilden og himmelen. Riktig nok, det kan vel være en sånn guidet ekspedisjon. Han hadde med seg en veiviser som het Vergil. Men i hvert fall, helvete beskrives som liksom ni sirkler innover. Hvor altså, syndere på en måte av økende alvorlighet er plassert innover og pines på stadig mer utspekulerte måter. Helt ytterst så er jo rettskaffende hedninger, altså dem som på en måte døde før kristendommen, de kan jo ikke komme til himmelen, men de er liksom helt ytterst, og det er ikke så ille. Og så blir det verre og verre jo lenger inn du kommer. Og veldig mye sånn flammer og svovel og sånn type ting, men så kommer du til den niende sirkelen helt i sentrum. Og det er faktisk en frossen sjø. Og de som er henvist dit, det er forræderne. Og de står da fastfryset i isen i forskjellige dybder, og plassert innover etter økende alvorlighetsgrad. Og innerst så finner du da de som forrådte sine velgjørere. Og der står jo da Satan selv fastfrosset i isen. Han har jo forrådt Gud. Og så har han tre hoder som står der og gnager på de tre erkeforræderne. Så der på hver sin side så det Brutus og Cassius som forrådte Romerriket. Og så det så klart Judas som da gnages på i midten. Det bare sånn avslutningsvis, ja, så etter de kom inn dit så klatret de ned pelsen til Lucifer og fant en tunnel som gikk gjennom hele jorda så de kom ut på andre siden, og så begynte de med skjærsilen og himmelen. Så jeg tenker, altså selv djevelgrotten og djevelens dansegård kommer litt kort mot den turen der da.
Ja, det kan jo ikke sammenlignes mye det, nei.
Og så kan man jo spørre, altså, var det virkelig akkurat sånn som han beskriver? Og da tenker jeg at det jo mange som har vært på en ekspedisjon og skrive noe som ikke var helt sånn som det var, ikke det?
Jo, det alltid sannhet med modifikasjoner rundt omkring.
Men i hvert fall, det alltid en kald dag i helvete. Så nå kan du svare det neste gang noen morsom med det.
Ja, jeg skal bruke det inn. Men det stort sett utlendingen så brenn for det helvete. Ja.
Så jeg kan si, har du ikke lest Dante?
Jeg har startet, men jeg ga opp.
Ja, ok. Jeg har hørt, jeg har heller ikke lest tekstene i original, men dem som liksom virkelig har gått gjennom det, sier jo at altså, det er jo helvete som er den klart største litteraturen.
Ja, ja. Masse spenning der, og hate. Ja.
Men tilbake til Trøndelag, altså nå er det jo høst og sånn her, og... En ting er jo på en måte 30 kuldegrader og tørt og vindstille. Men det er jo ikke helt enkelt når det er høst og nullføre og vind og høljeregn, eller?
Nei, det var jo det liksom, der med at når det er ekstreme kulda, den er jo tørr og kan være fin. Men det er jo første kuldegraden på høsten og kanskje omslag i regn og tilbake i sludd og snø, det er det som er det er det som er mest utfordring i og så dermed å prøve å holde seg tørr nå så er bortimot umulig da og din fuktigheten din suger jo all varme ut da så jeg mener helt klart det er nullføre rundt der omkring som er det mest utfordrende så klima å jobbe i.
Ja, altså, hvordan løser man egentlig det? Altså, for det som skjer er jo at kroppen din bruker masse energi på å prøve å fordampe alt det der vannet som ligger på deg. Jeg har lest at altså, selv om du ikke skjelver, så setter kroppen i gang noen prosesser for å holde kroppsvarmen oppe, sånn at du bruker omtrent 50% mer energi enn vanlig under forflytning. Så du, en ting er at du blir kald, men du blir jo veldig fort utmattet i sånne forhold.
Ja, det blir jo det. Men igjen så er det der med hvis den ikke har noen eksterne varmekilde, så må den være i bevegelse så kroppen produserer varme. Selvfølgelig bekledning har mye å si, og det er jeg sverger alltid at det er ull innerst mot kroppen. Så holder jeg litt bedre på varmen men jeg er da. Men er det sludd og regn, så er det jo ikke noe regntøy eller vanlige vindjakker eller Gore-Tex-jakker så holder ut det vannet. Så det blir jo fuktig uansett. Men igjen bevegelse.
Men samtidig så skal du jo være obs på det at altså, selv om du beveger deg, så bruker du, spesielt hvis bekledningen ikke er helt optimal, så bruker du mer energi på å gjennomføre en tur enn det du ville gjort om været var bra. Så de har jo oppdaget sånn topptrente folk som kollapse i løpet av 2 timer på turer som de ville klare i godt vær til vanlig. Altså det er jo en, altså, må være bevisst på at altså, en tur som kan være grei ellers kan plutselig bli vanskelig ja, på grunn av været.
Ja, væromslag, ja. Det er jo det jeg tar jo meg selv i også, at det er fin vær og trenger ikke ha med noe spesielt med utstyr nå. Så angrer jeg bittert en time etterpå når det er slått det med det kom inn høljeregn og liten kuling. Så da er jo alle som kan slitt.
Men generelt, altså, det jo vanskeligere å takle, altså spesielt med det med regnene og altså, at, altså, det noe sånn på en måte enkel fix på hvordan du skal holde ut sånt vær?
Nei, det tror ikke det finnes noe enkel oppskrift på det. Dere igjen kommer jo litt mye inn på det med erfaring og hva kunnskap du har om generelt friluftsliv. Har du erfaring, så uten at det greier satt spesifikt erfaringen, det din som berger deg i sånne situasjoner, men jeg da. Så det, man må starte små og øke på.
Ja. Nei, og det jo noe med å kanskje prøve å utsette seg for litt sånne forhold i settinger som trygge, sånn at du liksom skjønner litt hvordan kroppen reagerer og klare å ta faresignalene tidsnok.
Ja, det helt korrekt. Så.
Ikke være redd for å bryte av turen, for det jo noe med det også, så du på høyfjellet, så kom deg ned og i le og ut av elementene.
Ja, altså, jeg ser ikke noe vits i å dra på en fjelltopp hvis det dårlig. Ikke kan se noe. Jeg drar opp på fjelltoppen for å få utsikt. Så, men det noen som absolutt skal opp uansett vær, da. Og det skummelt.
Ja, det jo kanskje litt sånn i dag at altså, man vant til å være veldig sånn målfokusert i hele livet, og det lett å ta med det inn i friluftslivet også, da. Og så det ganske sånn nådløse regler som styrer det hele.
Ja, og så går det kjent å trosse været. Det jo enkelte utøvere, så ja, laget serier på Man Against the Nature, og det blir helt feil opp i hodet mitt, og helt feil filosofi, for du må spille på lag med naturen. For naturen, det din som rår. Det du som skal ut der og lære å spille på lag med en.
Ja, og jeg tenker det med på en måte å overvinne naturen. Altså, den registrerer jo som du får til det du skal, eller om du stryker med. Altså, for naturen er det akkurat det samme. Den jo ikke overvinner selv om du klarer å komme her på et fjell og ned igjen.
Nei, han står der uansett etterpå. Så nei. Så det nei, lære seg, skaffe seg erfaring og på gode og dårlige dager ute i.
Ja, fjellduken er jo en fin ting å ha i sekken da, under sånne forhold.
Ja, det å komme seg i le, det å komme seg bort fra vinden, det er kanskje noe av det viktigste. Og pluss, den tar jo bort, han er jo ganske rent etter tillegg.
Ja, altså i tillegg så slutter jo fordampingen, altså hvis du våt, så jo altså, man tenker jo at da må du få på det tørt. Men det jo for det første ikke alltid så, det ikke alltid du har noe tørt, og for det andre hvis det høljregner, så blir jo det tørre vått med en gang. Men når du kryper i fjellduken, så blir jo den mettet av vanndamp, og så slutter det å dampe fra kroppen din, og så det jo fordampingsvarmen som stjæler energi, sånn at det jo en måte å stoppe varmetapet uten å skifte til tørt, faktisk. Så dem som noen som har lurt på hvorfor man ikke lager fjellduker i pustende materiale, og det vil jo ikke være noen sånn veldig god idé.
Nei, de samme som lager dampsperreposer til soveposene, det med pustingsmateriale, det har liksom hele vitsen bort. Ja. Så, men det jo innmari effektivt akkurat inn, da.
Men med å ha det vått og kaldt og sånne ting, så du gjorde jo en sånn gjenskapning av et av de store norske krigsdramaene, Jan Baalsruds flukt. Og det var vått og kaldt, men du kan jo begynne å fortelle litt om hvem Jan Baalsrud var.
Det var jo en lingegjeng som skulle opp til Tromsø. Fem lingesoldater. På en fiskebåt. De havna i bakhold av tyskerne oppe på Rebbenesøy, nord for Tromsø. Og alle ble jo drept, bortsett fra Jan Baalsrud. Og han satte jo i gang en flukt som ja, er blitt verdenskjent. Og han greide å overleve da, uten at det skal være mulig. Altså, første boka som kom ut av filmen ble jo kalt for Ni liv, og det han måtte ha hatt mer enn ni liv.
Ja, for noe av det første som skjer jo at altså, de må svømme I land, ikke sant? Og så krysse en øy og svømme over et sund.
Ja, altså, de sprengte jo ned fiskebåten I lufta, og I den eksplosjonen så endte de med I vannet, så de fikk jo en god svømmetur I starten der, 100 meter. Der jo I mars måned, så det ikke særlig varmt. Og så tar Jan Bålsrud seg over øynene, 4-5 kilometer, for han så igjen hoppa ut I vannet og svømme en par hundre meter til. Så vi prøvde jo å rekonstruere det her, men jeg har aldri kommet til å gjort det der uten å ha hatt en sikringsbåt ved siden av.
Jo, men med liksom en tysk søkepatrulje I hælan, altså å bli liggende en visse død, og altså... Tror du ikke den situasjonen at du hadde prøvd heller enn å bli tatt?
Ja, altså hadde jeg vært I din situasjon så hadde jeg nok gjort det. Men så igjen, nei, det jo umulig å rekonstruere dette her til punkt og prikke, for det var en helt annen situasjon. Når du har fienden rett bak deg, så da gjør du kanskje ting du nesten ikke tror var mulig etterpå.
Men da hadde dere altså først svømt I land og var gjennomvåte, og så når dere gjorde det her på nytt, og så gikk dere over ei øy, og da du ikke god og varm når du skal ut I vannet på andre siden?
Nei, men det var jo bra med å få sånn 5 kilometers fjelltur da, etter en svømmeturen, for du helt stiv når du kommer I land. Og så, ja, på løpet av en turen over fjellet, så var jo det brukbare... varm igjen, selv om vannmeldsklærne var jo klissvått til vaten. Ja. Så vi var til å stå igjen, så ventet litt ut på en liten holme der også. Bålsrud selv har jo sagt at den stod her I 2 timer, og jeg kan ikke... Ja, det er alt det så uvirkelig I historien. For når du står I ro, da, så blir du jo fort kald igjen. Og så det noe av det... Det at minst lyst til å legge ut på svøm der igjen, på nytt. Og da ble det jo en svømmetur på en 12 minutt. Og jeg trodde ikke det skulle gå, men faktisk så kom vi oss jo akkurat I land igjen.
Hadde dere noe, på en måte, noen sånne indikasjoner fra sånn, noen som har sagt noe om altså, hvor lang tid kan man oppholde seg I sånn vann?
Ja, altså, jeg en gammel dykkelege ja, som jeg kjenner, og han har jo holdt på å forske på det her med hypotermi og hvor lenge folk kan overleve i kaldt vann, og hvordan bekledning er best å ha når du først havner I en sånn situasjon. Helt klart best med ullstilungs, har han sagt I hvert fall. Men 15 minutter, da du skadebegynner du. Være ganske bevisstløs. Men igjen så det også innmari store forskjellige personlige preferanser og egenskaper. Det jo greit å ha litt flask på kroppen, slik jeg. Det hjelper jo på. Og så det hva bekledningene har på.
Men hvordan, hvis du kan på en måte beskrive, altså, hvordan var liksom på en måte utviklingen på det du kjente? I løpet av den 200 meters eller 12 minutter svømmeturen?
Ja, altså, det som var annerledes på siste svømmeturen var at du fikk ikke det der kuldesjokken når du gikk I vannet. Når du hoppet direkte I isvann, så får du jo en slik helt på å låse seg pusten din. Da. Du får litt panikk og snapper etter pusten, og så går det over og... Det var smertefullt akkurat det I starten der, altså rett fysisk smerte I at det så kaldt. Så roet jeg seg alt sammen, smerten går over. De kommer jo tilbake igjen etter noen minutter, føler jeg I hvert fall. Men det som mest skremmer igjen er at du begynner å lammes I beina og hendene og slik som ikke fungerer, fordi muskulaturen begynner å bli nedkjørt. Så siste par-tre minutter på den 12-minutters svømmeturen, da fungerte ikke beina mine. Jeg var bare henne greide å bruke til å svømme med. Ellers så hang bare beina. Men den fungerte når jeg kom på land igjen da. Det var bra.
Ja, for hvordan det å reise seg opp når du kommer inn I fjæra?
Innmari vondt. Det liksom, ja. Det akkurat så forslått knærne og slik. Ledda forslått. Så. Men det, igjen da, det eneste vi kan gjøre jo, da må vi rask bevegelse, eller kom det I bevegelse så vi begynner å produsere varme igjen. Men da måtte vi bevege oss litt forsiktig I starten her da. Med tanke på, ja, ledda. Ledda så var problemet når du kom på land igjen.
Ja, hvor lenge gikk det da før dere fikk måtte varme dere noe ordentlig?
Nei, vi... Da gikk det, skal vi se. En, ja, vi brukte den sikkert en par team. Så... For vi kom jo til det huset, så Bålstrud kom til også, ja. Første kontakt med sivilbefolkningen. Men vi måtte jo fyre opp da, det var ikke noe fyr I det huset. Så det tok litt tid. Og da, ja, det var det den gangen jeg sa jo I starten her nå at jeg ikke har hatt hypotermi, men jeg har det da.
Det høres veldig ut som ting jeg har lest om hypotermi det der, og det Det ikke helt smertefritt å begynne å sette seg foran ovnen når du har vært gjennom det her?
Ja, du jo egentlig godt humør da når du først kommer deg inn, men ja, du skjelver jo. Du rister jo selv flere timer etterpå da. Så, og igjen, du blir innmari nummen, altså innmari svak i klypa. Så, og lite kontroll på bevegelser.
Var dere liksom I form igjen dagen etter, eller kunne du merke at kroppen hadde vært I kjelleren?
Nei, dagen etterpå så var vi nok ganske fin, bortsett fra at klærne var jo våt fremdeles. Så vi fikk jo ikke, vi fikk ikke skylt klærne I noe ferskvann heller. Så det var jo saltvann I de vannmølsklærne. Vi fikk vridde dem opp ordentlig, og så... Og det fortsatte. Men igjen, altså, ull, ja, vannmølsklærne, selv om de var våt, så var det varme der også. Ja.
Men det der med å gjenskape sånne historiske ting, altså vi var så vidt innom Roald Amundsen. Du var med på en måte på en gjenskaping av kappløpet mellom Scott og Amundsen. Norsk og en britisk gruppe som liksom skulle ta... de respektives posisjon, og så dro dere til Grønland for å ha kappløp med tidsriktig utstyr. Jeg har etterretning på at folk har aldri sett deg så stressa og nervøs noen gang som før den turen der.
Jeg har aldri kjørt hund før jeg dro dit. Og så alt... det egentlig rart at det gikk så bra som det gikk, med tanke på hvor kort forberedelsestid alt ble forberedt på før vi dro ut. Og ja, egentlig alt var jo ukjent. Det var bare en Kjetil Reitan og, som hadde egentlig peiling på det her med å dra ut på en sånn tur med 48 bikkjer og gammelt utstyr. Da. Så hadde jeg syntes det var en god grunn til å være stresset og spent.
Og så var det jo et visst ansvar på skuldrene deres også. Jeg tenker liksom, se for deg aviseoverskriften Scott slo Amundsen ned I støvlene. Det hadde vært tungt å ha på samvittigheten der.
Ja, vi var jo, hovedmålet var jo at vi måtte slå de briterne. Ellers så kunne vi ikke dra tilbake til Norge. Så det var litt press der, men... Og, ergo så var det jo kanskje enda mer spent da, I hvert fall I første tida, første dagen. Helt til vi så at etter en uke, 10 dager, så var vi faktisk kommet inn med de gode, fine rutiner. Og utstyret fungerte overraskende bra, og begynte å få litt styr på bikkjene. For det var jo de første 3-4 dagene var et evig kaos fra morgen til kveld.
Men sånn med utstyret, kan du si, altså, hva hovedforskjellen på dagens utstyr og det som Amundsen brukte?
Amundsen, de hadde jo det beste av det beste på den tida der. Og det utstyret, eller din beklædning, fungerer innmari bra en dag I dag, din. Men det mye tyngre beklædning, det mye tyngre utstyr, og ting tar lengre tid med det her gamle utstyret. Spesielt navigasjon, da, med der I dag du tar frem GPS-en, og har du posisjonen I løpet av ja, noen få sekunder, og på under din ekspedisjon der så brukte en av oss kanskje 5 timer hver dag bare på å finne en slik cirka posisjon.
Men der også har jeg lest at Amundsen var veldig langt fremme på at han lagde noe sånn tabelloppsett for utregning av posisjoner, sånn at det var veldig enkelt altså, å gjøre de beregningene. Så det, blant annet de brukte mye mindre tid enn Scott på å regne ut posisjonen.
Ja, de hadde jo forskjellige måleinstrumenter. Scott hadde noe som heter Theodolitt, og Amundsen brukte sekstant. Så men når det gjelder det her med utregninger, så var altså, de karene her, de var jo navigatører hele gjengen, altså sjøfolk. Så I forhold til Harald og meg da, så var på et trash-kurs på Sjøkrigsskolen noen uker før vi dro. Så vi hadde ikke særlig mye erfaring på akkurat der. Første ordentlige målingene ble jo gjort oppe på isen der, og utregningene. Ja. Så ærevære Harald for god navigasjon. Så.
Det var Stein-P også som fant ut det der da de tok kryssa Grønland med samme utstyr som Nansen. Han har en sånn fantastisk passasje om det I boka, hvor de liksom ligger og regner skikkelig lenge, og så finner de ut at de 3 mil vest for ekofisk.
ja, det lett å gjøre feil på regnet. Utregningene der altså. Ja.
Så, det... så fant de ut at egentlig for retningen til motsatt siden av Grønland så hadde ikke så veldig mye å si om de var der de trodde de var, eller på ekofisk. Da. Så de fortsatte helt til han som satt og regnet endelig fant ut hvor feilen lå. Da. Så han, jeg tror han skriver noe sånt som at vi skjønte ikke så mye om hva han mente, men vi var alle glad for å komme oss bort fra ekofisk.
ja, nei, nei, navigasjon, det var for oss da I alle fall en stor utfordring I starten der. Og...
Men det virket som Amundsen var utrolig bevisst på det her med utstyret, altså når du leser om det her nitide, altså sånn hvor mye de jobbet med skistøvlene, at de, når de fant ut at forholdene I Antarktis ikke var på langt nær så ille som det folk som hadde vært der før hadde skrevet, de høvlet ned sleene med ganske mange kilo I løpet av vinteren, altså de jobbet veldig intensivt med utstyret.
Det var et vanvittig bra team som dro ned, altså med forskjellige kunnskaper og evne, og der skal Amundsen ha skrytt for å velge ut et så bra team altså. Han var jo helt avhengig av at de andre gjorde jobben, egentlig. Og nei, genialt team, så gjorde han en fantastisk jobb, og innovative, og ja, trauste, flinke karer. Ja.
Gode på å lære av det som hadde gått gærent tidligere, har jeg inntrykk av, altså sånn med depomerking og rutemerking, og som liksom Shackleton hadde slitet fryktelig med, og Scott gjorde det på omtrent samme måte, men Amundsen fant ut at her må vi liksom gjøre ting utrolig mye mer grundig.
Ja, han brukte jo, var flinke til å få ut depoeren, og så langt inn så overhodet mulig, og tok seg ordentlig tid til å merke dem, så han dro jo da, satt ut slik flaggegard, 18 kilometer ut til hver side av depoet, som ikke nesten skulle være mulig å miste depoeren da. Ja, det berget ham.
Ja, for jeg har litt sånn inntrykk av at når jeg leste beskrivelsen av den serien, at fra britisk side så det litt ut som en sånn her forsøk på å regnvaske Scott, at liksom, ja, hvis han ikke hadde hatt så uflaks, så kunne det her gått helt annerledes. Men hva britene fant ut med, på den, det prosjektet her?
Altså, ideen kom jo fra noen meteorologer om at hvis Scott hadde gjort, hatt samme været, så Amundsen hadde gjort sånn og sånn, altså etterpå klokskap, så ville han slått Amundsen, og det liksom blir jo helt feil. Men det bra for oss, for de brukte vanvittig mye penger på å få ordnet denne ekspedisjonen her, og prøve å motbevise det. Og det var, jeg skal ikke si, det var enkelt å slå. Det var ikke enkelt for oss å gjøre turen, Men det var enkelt å slå an da.
Ja, for dere hadde et mye bedre utgangspunkt.
Ja, altså, vi hadde 48 bikkjer, og de hadde 25. Vi fokuserte innmari på å ha ordentlige ekspedisjonsfolk på teamet. Produksjonsselskapet holdt jo på å prøve å sparke noen av folka, fordi jeg vet ikke, de ville ha en litt mer konflikt i teamet vårt. Det greide jeg med britteren. Det var utrolig mange på det brittiske teamet som ikke burde vært med på den turen i hele tatt. Og så, vi hadde innmari flinke folk på det med hund. Og det er jo det som var drivkraften vår. Vi hadde 48 bikkjer i starten, og det er jo det som er motoren i hele ekspedisjonen.
Det er jo klart, det er sånn med Amundsen også, ikke sant, med de årene med erfaring fra Nord-Kanada, med at han liksom overvintret der i flere år under Nordøstpassasjeturen, som jo kunne vært egentlig gjort på en drøy, liksom med ei overvintring. Så det er klart, du får ikke sånn erfaring gjennom å være slagskipskaptein.
Nei, altså, uten den der Nordvestpassasjen, så tror jeg Amundsen og teamet også har slitt ned i Antarktis. Jeg tror han var innmari flink til å tilegne seg erfaring og kunnskap da. Og ja, jeg var innovativ og så muligheter.
Ja, der også er jo kanskje litt sånn, hvis du sammenligner med britene, var jo også veldig mye opp i Nordvestpassasjen, men altså, de hadde jo virket som dem, altså, det å virkelig ta inn over seg den voldsomme kunnskapen som inuitene faktisk hadde. Altså at Amundsen så det på en helt annen måte, at her finnes det reell kunnskap å hente for oss.
Ja, det er ikke noe tvil om. Altså de fleste britiske ekspedisjoner oppe her, de døde jo. Så Amundsen overlevde det der også. Men så kommer det litt, nå sier ikke alle britene, men altså Scott var ekstremt arrogant, og det tror jeg det så ødela det meste på for det britiske ekspedisjonen der.
Ja, for det virker som altså, de visste liksom, altså utstyr som ikke fungerte på prøveturene ble like fullt tatt med sørover uten at de egentlig gjorde med. Altså nordmennene fant ut at teltløsningen ikke virka som de hadde tenkt, og så bruker de vinteren på å sy om og finne en ny løsning. Men at britene hadde en helt annen tilnærming der?
Ja, det er jo lederskapen til Scott som kan til alt det der, og ingen som torde å si imot han. Så jeg gir all skylda på Scott for at det gikk så, ble så tragisk. Og det er bare et eksempel da, at Scott hadde jo en eller to utrolig flinke hundeførere, skikkelig erfarne, og de gjorde det for bra for Scott, så de fikk ikke lov. Han sendte dem tilbake, da, for det, jeg husker ikke helt hvordan det er, men i alle fall, de gjorde det så bra at det der ble, viste at Scott hadde gjort dårlig planlegging. Ergo så sendte de dem ut, egentlig.
Nei, og det er jo litt der, altså, du kan jo liksom, med vær og forhold, og det kan ikke ha vært så forskjellige forhold på to såpass nærliggende, altså det er ikke så langt unna hverandre, i hvert fall ikke når du begynner å nærme deg Polen. Og så tenker jeg, altså du ser så mange sånne der enkelting som de kunne gjort annerledes, sånn som han stakkaren som ble kommandert som femte mann på Polpartiet måtte gå uten ski i nesten 700 kilometer, og så at de tar den der avkroken på en hel dag for å hente noe stein, og drar med seg 20 kilo stein på tilbaketuren. Du ser litt, det er så mange sånne ting som omtrent hver for seg kunne redde dem hvis de hadde gjort det litt annerledes.
Ja, men igjen, det er Scott sitt lederskap det der. Så, og det her med at de plutselig tar med femte mann, og har bare fire par ski, det henger jo ikke på greip i hele tatt. Du kan ikke forstå det.
Men jeg har tenkt på, altså, når du gjenskaper ting, og når du drar på langtur i dag, en ting du aldri kan gjenskape er måte, den usikkerheten som de hadde. Altså sånn som Amundsen som kommer til Antarktis, og han har liksom trekt en strek fra Valbukta til Sørpolen, og han vet ikke hva det er som er imellom der. Han vet ikke om det er en farbar vei opp på Polplateauet. Altså, Hva en sånn usikkerhet liksom innebærer?
Nei, det vanskelig å skru seg tilbake til den tiden der, da. Altså, det var annen kultur, annen holdninger på den tiden, tror jeg. Men han tok jo et voldsomt risiko da, med å bare dra inn mot den transantarktiske fjellskjea og ikke fjerne peiling på hvor han skulle opp, og om det var vei som gikk opp der. Så akkurat der skal jo Amundsen-teamet ha, at de hadde litt flaks med å treffe på Aksel Heiberg-Brea, som fant en brukbar vei opp. Men jeg tror de hadde en litt annen tankesett på den tiden. På grunn av kultur og hva som var normalen da. For da var normalen liksom bare 3 år på havet eller ute, borte og vi snakkes om 3 år, liksom.
Ja, og du vet ikke helt, altså du skal på en båt som går i fraktfart et eller annet sted, men du vet ikke hvor neste etappe går hen, liksom.
Nei, men igjen da, så det jeg har lagt merke til med Amundsen og teamet der da, det er blant annet der med depoene og markingen av det, og som tenkte utrolig mye sikkerhet, prøvde å bygge sikkerheten hele veien inn til Sydpolen. Og ikke minst der med å sette opp varder, som var lettere for dem å finne veien tilbake, som slapp å navigere så mye. Og det jeg ofte lurte på før jeg dro på en rekonstruksjon, det var hvorfor de satt opp. Det ble tettere og tettere med varder, jo nærmere Sydpolen de kom. Og dette kunne jeg ikke forstå før vi kom i samme situasjon på Grønland, der vi i starten normalt sette opp 2 store varder i løpet av en dag, da. Så fant jeg ut der, det er jo langt mellom de vardene. Så i stedet for begynte jeg å sette opp små varder hver pause, for å få, bare, hvis det var dårlig sikt, så har du kanskje enklere å finne de små vardene. Og de små vardene kunne jo se på 15 kilometer avstand der, hvis det var god sikt og rett lyset. Så jeg tenkte, jeg ble nervøs for at vi ikke skulle eller skulle slite med navigasjonen tilbake, og jeg tror det samme var med dem.
Det er klart, sånn psykisk så er det en enorm forskjell på å på en måte vite at du er på samme spor, at du hele tiden vet at du har kontroll, i forhold til at du store deler av dagen ikke vet om du har kontroll.
Ja, nei, det er jo det med ekspedisjoner. Det er usikkerhet da, som ligger og gnegg.
Ja, for jeg tenker for din del, altså da du krysset Antarktis, det var jo, må man jo få si, var en sånn relativt solid tur. Men da skulle du ned et brefall som, altså, hvor mange var det som hadde vært ned der før?
Nei, det er ingen som har vært opp eller ned din brea. Altså, man fløy inn med helikopter og satte på en værstasjon, automatisk værstasjon, inn der. Men det var nesten det eneste informasjonen jeg har om brea, bortsett fra et kart med 250 i skala, 250 000. Og det er vanskelig å se sprekkene på det kartet.
Ja, men det måtte jo være en veldig sånn usikkerhet at du visste at det der har du igjen til slutten av turen.
Ja, det er omgjort at det er mest spenning på slutten. Nei, men jeg var, ja, det er kanskje den verste perioden jeg har vært borte på ekspedisjon, var i brefall der. Med tanke på at alt var så usikkert da, og det var utrolig store sprekkområder. Så, ja.
Men en ting når du er der, men hvordan preger det på en måte når du er på turen og kommer stadig nærmere der, og så klarer du å stenge det ute til du er der? Eller er det sånn som ligger og romsterer i bakhodet underveis?
Nei, først må du komme dit da, så prøver ikke å tenke for mye på dine avslutninger underveis. For det fremdeles underveis er jo masse så usikkert, og ja, må fokusere på der og da, og løse utfordringene den dagen der. Så tar det, for du tar smellen når den kommer, og det var jo prislig bra. Den var jo det var ikke så mye smil nedover din brea, for å si det slik.
Nei, hva, du har vel beskrivet det som et par dager med dødsangst?
Nei, i hvert fall 5 dager med dødsangst. Det er liksom konstant da, hele dagen. For det er usikkerhet og frykt og angst og like, hvis den gjør en feil vurdering på en snøbry, så den jo død. Så det... Nei, jeg vil ikke gjenta den.
Det kommer ikke på lista over turer vi anbefaler. Fornøyelsesturen i Priestley Breen, det kommer langt ned på lista.
Ja, det jo utrolig vakkere bred av, og så naturen jo innmari vakker.
Ja, men ser du det underveis, eller ser du det når du kommer ned og titter opp igjen?
Nei, for meg så greide jeg ikke å nyte liksom din utsikten. Eller av og til så gjorde jeg, men det lå mye mer på det med frykten og liksom at den skulle komme seg ned i livet. Men det rart, du hjernevasker jo litt selv på slutten der da, og så på et eller annet vis så pusha, og ettertid så føler jeg det var innmari urettferdig. I forhold til dem som er hjemme og slik. For du tar for stor risiko.
Ja, for det er jo nå når du er der så lenge som 5 dager, så merker du at liksom risikotoleransen tøyer seg i løpet av de dagene, at du gjør ting på slutten som du aldri hadde gjort på dag nummer 1?
Ja, det, altså i starten, nå brukte jeg 12 dager ned i Brea. I starten var jo ikke... Det var mye sprekka i starten da, men... Det var når vi kom lengre ned i brefallet at det verskelig ballet på seg da, og det ble ordentlig. Så det er litt ja, han blir kanskje litt mer tolerant etter hvert som han kommer nedover der.
Jeg får høre dem har sagt sånn som om de er virkelig sånn heite Himalaya-klatrerne, at når det liksom at risikoen er liksom når ekspedisjonene kommer så tett at du ikke på en måte får nullstilt risikovurderinger mellom hver gang, så vil du liksom bevege deg ut i drøyere og drøyere ting. Altså.
Ja, det kan stemme det, men jeg tror ikke jeg var så ille enn på Priestley, for jeg, altså, jeg ville jo ikke dø. Så det hele tiden så holdt den prøvende å ja, ta en fornuftig rutevalg og ikke noe shortcuts akkurat der da. Så han gikk jo mye inn med det store zigzag-ruta ned. Så.
Men etter liksom sånn det her gjenskapning du har gjort, både Bålsrud og med Amundsen og gjengen, altså det heter seg jo at liksom sånn i gamle dager så var skutene av tre og mennene av stål, og nå er det plastskip og pappskaller. Altså, var folk tøffere før?
Ja, altså, det var en helt annen kultur. Ja, jeg tror det var litt mer traust og hardt. Altså, det kult ja, rett og slett kulturen og sånn situasjon var da, så tror jeg...
Men tålte enkeltmenneske mer før?
Nei, det er vanskelig å si. Jeg vet ikke hvor mye fysiologisk vi har forandret oss på den tida. Jeg tror det er mer i hodet.
Ja, for jeg tenker, min forsvarskarriere er jo litt mer sånn tusseladaktig enn din. Jeg satt på et kontor på Forsvarets forskningsinstitutt i stedet for å svømme ut av torpedorør. Men jeg endte som tillitsvalgt, da. Jeg husker jeg var på en sånn her landskonferanse for tillitsvalgte, og ble sittende og ta noen øl med en offiser på kvelden. Og jeg drev og utviklet materiell for krigføring i vått og kaldt klima. Og han sa jo sånn, ja, men liksom alt er utstyret, altså de klarte seg jo med et ullteppe før. Og da nikket jeg liksom litt sånn ettertenksomt etterpå, så jeg tenkte altså, nei, det gjorde de da virkelig ikke. Altså, karolinerne på tilbaketog gjennom Sylandet, altså Napoleon på tilbaketog fra Moskva, greske soldater under Første verdenskrig, har jeg lest at halvparten av dem som døde frøs ihjel. Jeg tenker, karolinerne gitt hver dem en fjellduken supertermo. Det hadde jo gått helt annerledes.
Ja, ikke ligge 1500 eller 2000 like oppe her da. Så nei, de greide seg nok med mindre da, men altså, blir du satt i samme situasjon og er nødd, så jeg tror ikke vi har forandret oss fysiologisk. Jeg tror ikke vi er svakere sånn sett. Ikke som jeg vet i hvert fall.
Så er det jo litt sånn på en måte, det er jo litt forskjeller. Jeg tenker, altså, de hadde jo en, bare tenk på dem som unndro seg evakueringen i Finnmark, altså, de hadde jo en praktisk kunnskap om å leve av landet, som vi ikke, i hvert fall ikke på langt nær alle, har i dag. Det var mye mer utbredt å vite hvordan du skulle gjøre det. Men samtidig så, altså, et menneske i dag har jo, altså, vi vet jo ting som de ikke vet. Altså sånn med næringsstoffer, altså sånn, altså C-vitamin for eksempel. Altså gamle ishavsskippere som trodde at mangel på fysisk aktivitet var årsak til skjørbuk, og begynte å, liksom, når de kom på land, så begynte de å få der skjørbuksjuke til å springe og bære stein opp og ned i fjæra, ikke sant? Altså, det er jo en del sånne ting som vi har fordel av i dag.
Ja, og det går jo på kunnskap igjen da, så det er ikke noe tvil om. Men jeg ville heller ha hatt kunnskapen ute i skog og mark, sånn enkelt jeg har for 100 år siden, og så hva de kunne bruke, ja, alt de kunne finne ute i skog og mark, og hva de, hvordan de kunne lage ting av ei bjørk eller ei furu.
Du sa vel at svenneprøver for en ishavsmaskinist, det var å lage et lommeur av en bjørnskit.
Såpass, ja. Ja, da blir du satt på manneprøver, ja.
Men det som vel viser seg her, Lesta, det at du akklimatiserer jo til forholdene i ganske stor grad. Lesta, en sånn her studie som har gjort på en god del finske forskere som var 55 dager i Antarktis og jobbet ganske mye barehent. Og de hadde bedre kuldetoleranse når de kom hjem enn da de dro. De hadde høyere hudtemperatur under samme forhold, og de kunne være i samme forhold lengre før de begynte å skjelve enn før de dro.
Ja, det tror jeg på. Altså, kroppen er jo vanvittig flink til å tilpasse seg forskjellige forhold. Og ikke minst det, altså, hodet vårt også. Vi er tilpassningsdyktige, og en i et miljø, så blir du vant med det over tid. Og så, og igjen, jenter der med første kuldegraden på høsten, de er ofte mye kaldere enn minus 20 senere på vinteren.
For litt å snakke om, nå sitter vi her i 5 varmegrader, og det er litt sånn hustrig, for nå er det september, og så får du 5 varmegrader i slutten av mars, på slutten av vinteren. Og det å legge seg ut i lyngen da, det er jo fantastisk.
Ja, shorts hver da.
Vi begynner å nærme oss en slutt her, Rune, men har du noe nytt morsomt du skal i gang med som du har lyst til å fortelle oss om?
Nei, det er alltid noe som er på gang, men jeg har ikke lyst til å prate om det.
Det blir skikkelig, skikkelig god radio.
Nei, ja, vi... I første omgang så var det noen guideturer, så litt Nordpol og Grønland igjen.
Ja, for Rune Gjelnes er det bare litt sånn Nordpolturer og ikke noe å snakke om. Og så kan jo folk følge deg på Facebook for å se sånne speedrider-videoer fra den norske fjellheimen.
Ja, det er jo det artigst som finnes. Det oppdager fjellet på nytt. Så, nei, det blir jeg... Fremløs mye av, bare været slår til noe utover høsten.
Tusen takk for at du ville være med, Rune.
Ja, takk for kaffen.
Ja, det er jeg som skal si takk. Den var helt super. Og da tenkte jeg bare skulle nevne at det er veldig hyggelig at så mange av dere fulgte oppfordringen min fra forrige episode om å følge podcasten Uteliv på sosiale medier, eller skråstrek og legge en rating av podcasten i iTunes. Vi begynner å nærme oss slutten av kaffekjelen, skal trekke inn i en gapauk, for nå kommer det en ny trøndersk regnskur, og så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om ei uke. Ha det bra! We'll be right back.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.